15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ერთი კვირის წინ, საქართველოში 9 მაისი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ესა ნაციზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც აღნიშნება როგორც წესი ომის ვეტერანების შეკრებით ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობით. რატო აღნიშნება ეს დღე 9 მაისს და არა 8 მაისს, როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაში? რამდენად მნიშვნელოვანია ნაციზმზე გამარჯვების დღე და რამდენად უკავს გაცნობიერებული რა არის ფაშიზმი? აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორთან, ბატონ მერაბ ბასილაიასთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ აღნიშნეს წელს 9 მაისი“. ახლა უკვე 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 952 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
9 მაისს, როგორც ყოველთვის ომის ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები წელსაც ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ნიაზ ზაქარაძე, ინტერნაციონალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალურად ამ დღისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა.
ცოტა დასანანია, რომ დიდ იოსებ სტალინზე ცოტა შეხება ცოტა ნაკლებია და მე ძალიან ეს გულსატკენად დამჩახოლმე. ის ხომ გენერალ სიმუსი ბზანდებოდა და სოფლიო მაღიარა და მისი დიდება ხომ წაუშლელია, ბატონო ჩემო.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვეტერანების დიდი უმრავლესობა სწორედ სტალინის სახელს უკავშირებს ფაშიზმზე გამარჯვებას, რომელსაც ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, რადგანაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაცია 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა. თუმცა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ და სამხედრო მოსამსახურეებმა ამის შესახებ სტალინის ცნობილი რადიომიმართვიდან 9 მაისს შეიტყვეს. მსმენელთა შორის იყო რიგითი შოთა სომხიშვილი, 93 წლის ვეტერანი, რომელიც ამჟამად თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს.
როგორც კი დამთავრდა ომი და აბა გამოცხადა ეს დღე გამარჯვების დღეს, მაშინ სალუტი მივეცით, სალუტი იარაღით მზერავები ვიყავით და ჰქონდა ჩვენ ავტომატები, ისა ჩაშხანები.
შოთა სომხიშვილი ფრონტზე 1942 წელს გაიწვიეს, შინ კი 1947-ში დაბრუნდა დემობილიზაციით. როგორც თვითონ ამბობს, ამ დროიდან მოყოლებული ყოველი წლის 9 მაისს ვაკის, ანუ გამარჯვების პარკში ხდებოდა, თუმცა ეს ტრადიცია წელს დაირღვა.
ტრადიციები დღესაც მაგრამ ვერავარ კაზოს და შვილიშვილი და წავეყვანი და შვილიშვილი და ჩანს ვერ მოახერხა და მე რესტორანში ვიყავით, მე ნებატიებული. მაგრამ ვერაცავით, ვერაღარ მოახერხე. ვერავარ კარგაცაც. და ზედგომა მიჩენს უკვე სამიჩიძას და ეკანიჩიძა.
შოთა სომხიშვილის მსგავსად სხვა ბევრ ვეტერანსაც გაუჭირდა ვაკის პარკში მისვლა, როგორც თენგი შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე ამბობს, უმძიმესია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სოციალური პირობები.
ესენი ადამიანები, რომელთა ასაკი დაახლოებით 93-95 წელს უკვე გადაცილებულია, აქვთ პენსია, ну 180 ლარი, ისე როგორც შეულებივართ ყველა ადამიანს და წარმოგიდგენია თუ რა არის 4 წელი იყო ბრძოლის ველზე და დამხელა ეს არამარტო მორალური და ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური ტრავმაც არის და ძალიანობაში ტრაგედია რასაკვირველია. და ეს ადამიანები რასაკვირველია უჩივიან უყურადღებობას. ითხოვენ რომ ელემენტარული საკითხები რაც შეეხება ესენი ყველა ისის ქრონიკულად დაავადებულები არიან. ის ისიმის გამოძახება სპეციალისტების ფასიანია, განსაკუთრებით ცოლიარეებისთვის. სმენის პრობლემა აქვს, გადაადგილების პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან. დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყურადღებას და გულისხმიერებას ძირითადად წელიწადში ერთხელ 9 მაისს იჩენენ, როცა ვეტერანებს ფულად დახმარებას გადასცემენ, გვირგვინით შეამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავს და ხაზს გაუსვამენ ვეტერანთა დამსახურებას.
დიდი მსხვერპლი გაიყო საქართველო მეორე მსოფლიო ომში. საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად მოხერხდა ძალიან დიდი სიბოროტის და საფრთხის დამარცხება ფაშიზმის სახით. მსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს, მიულოცავ ვეტერანებს და კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი იმ გმირების წინაშე, ვინც სამამულო ომის ველზე დაეცა.
ეს იყო გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში არმისულა თბილისელი ხატია ოძელაშვილი, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დამფუძნებელი. თუმცა ის ამაყობს იმ წვლილით, რომელიც საქართველოს ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა.
ძალიან ბევრი ოჯახიდან თითქმის რამდენიმე ადამიანი იყო წასული ომში და პროცენტული მაჩვენებლით იმასთან დაკავშირებით, როგორი მოსახლეობა რაოდენობა გვაქვს, იმასთან შედარებით ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი ყავდა ომში მონაწილე. ჩემი ბაბუაც იქ იყო და რა ვიცი, ალბათ ყველას თქვენი ბაბუაც ალბათ იქ იქნებოდა. და მართლა ვულოცავ ქართველებს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგწევს ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მცირერიცხოვანი ერი ვართ, ამხელა ძალა, რომ სოფლიოში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის ისტორიაში.
საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 200,000 დაიღუპა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი მერაბი ჩვენთან არის უკვე და დიდი მადლობა მას, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით. ჩვენ ერთი კვირის წინ გვეგმავდით ამ გადაცემას და უბრალოდ მე ვერ შევძელი იმ დღეს უბრალოდ გადაცემის წაყვანა და ბოდიში, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს თემა მოძველებული იყოს. ჩვენ ვხედავთ მაგალითად ჩვენი კონსტიტუციის, მომავალი კონსტიტუციის განხილვებს ერთი კვირის განმავლობაში და სოციალურ ქსელებში, Facebook-ში ბევრი დებს სიუჟეტებს სტალინური ქრონიკისა, სტალინის კონსტიტუციის განხილვებს და იმასაც ამბობენ, რომ არც მიზანსცენა, არც ტექსტი, არც ესთეტიკა, რეჟისურა, მთელი ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, დიდად არ შეცვლილა ამ დროს, ამდენი დრო გავიდა. ამიტომაც არის ჩემი აზრით ეს თემა კვლავ აქტუალური. ვინ როგორ აღიქვავს 9 მაისს, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას, ვინ როგორ აღიქვავს ნაციზმზე გამარჯვებას, ან ხშირად ამბობენ ფაშიზმზე გამარჯვებას, გამარჯვებას საქართველოში. არ ვიცი, ყოფილა თუ არა ასეთი კოლევა, თავისთავად ეს კოლევა არის ძალიან საინტერესო, რას ეძახიან, რას უწოდებენ საქართველოში ფაშიზმს ან ნაციზმს და რამდენად კარგად ვიცით ჩვენ ისტორია. მერაბ, მაინც აი რადგან შერის სიუჟეტი მოვისმინეთ, აქ ლაპარაკე 200,000 ადამიანზე, რომელიც დაიღუპა 200,000 ქართველზე. ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ გიევოლსკის ინტერვიუ, არ ვიცი უსმენდით თუ არა ყურადღებით, როცა მან თქვა საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად, ალბათ გენიშნა ეს ფრაზა.
არა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვა.
ხო, საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ვინ? რომელმა ქვეყანამ?
მოგესალმებით გოგი. პირველ რიგში მე მართლა აი გულწრფელად არ შემიძლია არ დავიწყო იმითი, რომ მართლა ძალიან დიდ პატივს სცემდა, გულწრფელ პატივს არა მოჩვენებით იმ ალბათ რამოდერმე ასეულ ადამიანს, რომელიც ну, как это сказать, 200,000 ადამიანი, რომელიც დღეს უცხალია და მონაწილეობდა ამ ომში, ну, წმინდა
ადამიანურად
და არა, ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეხლა მაგ ნებისმიერ დღესასწაული რა არის თუ მასთან არ არის ემოციური ბმა ადამიანების, ხო? გამოასალოთ ემოცია და მაშინ მიიღებთ რაღაცა. ამ ადამიანებს აქვთ ეს ბმა. მე დაახლოებით 10 წლის წინ 2007 იყო თუ არ ვცდები, ჯგუფთან ერთად, ერთ ჯგუფთან ერთად ინიციატორებისა გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად აი ქართულ საინფორმაციო ველში შემოგვეტანოთ უნდა 8 მაისის ცნობა, იმიტომ რომ მართლა არის ან მომაის არსებობა არსი და მივედით ვაკეს პარკში რამოდენიმე ადამიანი რაღაცა იქ ტელევიზიაში მოვიდა, მაგრამ ვერ მოიკიდა გასაგებიც იყო, იმიტომ რომ მე მეორე დღესაც მივედი 9 მაისს სანახავად. არა ერთხელ ყოფილი ვარ მოსკოვშიც მინახე ეს ყველაფერი. ხო, ჯერ კიდე მაშინ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელთვისაც ეს დღე არის მართლა ძვირფასი. პროპაგანდა მოიტანა, ისტორიის გაყალბება, ფაქტია, ხო, მისთვის ეს არის. და ну ძალიანაზრელია მათ ეს ამ მაგრამ
მითხოთ ეს ახალი წარმოიდგინე 93 წლის მოხუცთან კამათი ახლა
არა კამათი და შეთავაზებაც ალბათ არ არის სწორი რა ხო შეიძლება
თული იქნება შეთავაზებაც არ იქნება სწორი და ერთი ეს სტრესია ძალიან დიდი
სტრესია ძნელია სხვა იმებს იწვევს მაგრამ ну დღეს შეიცვალა ვითარება ხო ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცა ვიცარია მაგრამ ეს ადამიანური განზომილება ფაქტორი ემოციონალურია ეცლება ამ დღეს და ფიქრობ უკვე შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, მართლა რა არის 9 მაისი, ვისი დღესასწაულია.
და როდის დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი?
როდის დამთავრდა ომი? მე შემიძლია გეტყვით, მეც გეტყვით ადრე ცოტა ისე ვიკვლევდი ამას, საბჭოთა ისტორიოგრაფია პროპაგანდის დაკვირვებით, არათუ ომის დამთავრების თარიღს, ომის დაწყების თარიღსაც კი ეჭვის ქვეშ აყენებს თავისი ამოცანების გამო. არის ვერსიები, რომ ომი დაიწყო 37-ში, 1937 წელს მანჯგოს, ანუ მანჯურის ომით. ზოგიერთ თulis რო
საერთოდ 41 წელს დაიწყო.
ა 41 წელს თulisკენ ასე იცი, ეს ასეა. საბჭოთა ისტორიოგრაფიისთვის და პროპაგანდისთვის 41 წელს დაიწყო და 45-ის 9 მაისს დამთავრდა ეს. მეც ასე ვიცოდი სანამ სკოლა დავამთავრდა. მეც გეტყვით სანამ რაღაც პერესტროიკის ინფორმაციები. მე ვიცოდი 41-ში დაიწყო. 45-ის 9 მაისს დამთავრდა.
Ну მაგას უწოდებდნენ დიდი სამამულო.
დიდი მე ვიცოდი დიდი სამამულო. აი ხა ყველამ ხო თავრობის წარმომადგენლებმა, ოპოზიციამ, ჟურნალისტიკამ, ყველამ თქვა ფაშიზმზე კალენდარში წერიებო. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ჰიტლერისთვის როგორ თქვა, რომ ფაშისტი ხო, ну, მინიმუმ გაუკვირდებოდა სინამდვილეში ძალიან საწინებოდა და გაბრაზდებოდა. ეს იყო ნაცისტი, ნაციონალ-სოციალისტი. ფაშისტი იყო მისი მეგობარი მუსოლინი.
მაგრამ ეს იმდენად დამკვიდრებულია,
ხო, დამკვიდრებულია, დამკვიდრებულია, ისიც დამკვიდრებულია, ისიც რომ თქვა 20
ესეც საბჭოთა პროპაგანდა
და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისიც რა არის ხო? გეტყვით რა თქოს ნაციონალ-სოციალიზმი გერმანული
არუდოდეთ ეს
როგორი ახლა კომუნისტურ სოციალისტურ პარტიას თანაც რა ეს ხო არის გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია ხო ამის პროპაგანდისტული გადახარშვა ძნელია სიტყვები ხო გესმით თქვენ ჩემს უკეთესად რა ხელა მშულობა აქვს სიტყვებს
ამიტომ ხალხის წარმოდგენაში უნდა აღბეჭდილიყო სიტყვა ფაშიზმი
რაღაც ეს ფაშიზმს რა იცის ხო ხმარა რაღაც ეს უბრალოდ დაწყებული იყო ცოტა ადრე იმიტომ რომ მუსოლინისადმი დამოკიდებულება სადღაც 32-33 წლებში საბჭოთა პროპაგანდა შეიმუშავა როგორც ფაშისტურის ხო და გადაება მუსოლინის ჰიტლერის თემა რაღაცა და ვარემ დატოვეს ახლა ახალი თემი შემოტანა იქ ნაციონალ-სოციალიზმი მერე გააგებინე ხო რატოა სოციალიზმი ცუდი როგორ შეიძლება იყოს და მოგად ეს ცალკე ისტორია არის მაგრამ მთავარი რაც იყო და მოხდა ამ ომთან დაკავშირებით საბჭოთა პროპაგანდამ გადაწყვიტა რომ ამ დღის აი ამ პროცესიდან ჩამოეშორებინა ყველა აი დავიწყეთ ხო რა კოალიცია არასაკუთარ არენარი მოკავშირეები არაფერი არ იყო იყო მხოლოდ საბჭოთა არმია რომელიც იბრძოდა დასავლეთ ერასაკეთებდა ამ დროს აგზავნით პამპერსებს ხო ისინი არ იბრძოდნენ ეს პამპერსების იდეა არა ეს ლეკალოა იდეოლოგიური რომელიც მუდმივად სხვადასხვა სახით ვლინდება სხვადასხვა გამოვლინებებში ანუ იდეა ძალა, გუცფელობა, ომი, ეს არის აქ. ხოლო დასავლეთი გვთავაზობ ხოლმე რა. ომის დროს ეს იყო რუზველტის კვერცხები. ამერიკა გვეძავდა რუზველტის კვერცხებს, ეს არის კვერცხის ფუნელი, რომელსაც ფაქტურად იხსნა საბჭოთა კავშირი. თუ კი რამე შიმშილობის ხარისხი კიდე შენარჩუნდა ეს დანაყრების ხარისხი, ისევ ამერიკული
ძალები. მაგრამ შეხვედრა ელბაზე?
შეხვედრა ელბაზე? არა, ეს ნახეთ, შეხვედრა ელბაზე. მაგეთი ნუ იყო. მეორე მსოფლიო ომში მეორე ფრონტი. აი ეს იყო საბჭოთა. ეს მეორე ფრონტი, რომელიც როდესაც ამერიკამ და ბრიტანეთმა დაინახეს, რომ ჰიტლერი მარცხდებოდა, ნუ აი სხვა გზა არ ჰქონდათ, რომ ანუ მიტმას მოუნოდნენ საბჭოთა გამარჯვებას, ამიტომ შემოახტინეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი არაფერი თქვა დასავლეთ კოალიციას არ გაუკეთებია. ატლანტიკური კედელი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ხო, რომელიც ეს იყო მობილიზაცია ვერმახტის საუკეთესო ნაწილების ესპანეთიდან ნორვეგიამდე, რომ ისინი მოლოდნენ გაბს. ეს რო იქიცა, მე იგივე რომელი ერიხ რომელის ვთქვათ, საკმაოდ გამჭრიახი გათვლით, მანიკა წინასწარმეტყველა პირველად რო თუ მოხდებოდა ანგლოსაქსური ინტერვენცია მოხდებოდა სწორედ ნორმანდიაში, ეგ ჩამოაგრძელეს კიდე აქეთ. აქ რო იყო გამაგრება რესურსები და თქვა ვერმახტი იძულებული იყო რომ აქეთ გაეჩერებინა ეს და ეს მოწყდა აღმოსავლეთის ფრონტზე არ ითვლება არაფრად. იგი რომელზე იგი აფრიკის ომები ხო? კოლოსალური სხვერფლით, ადამიანური სხვერფლით და კოლოსალური ომები მიდიოდა აფრიკაში. ცხოვრობს რომელთან ბრძოლები და ახაც იბრძოდნენ. ესეც არაფერი არა.
აზიაშიც.
აზიაში საერთოდ ასე იბრძოდნენ კოლონიალისტური მოტივებით და არა მეორე. იქ საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი არ ყოფილა. იგი იყო კოლონიური ომი, ბრიტანეთი თავის კოლონიებისთვის იბრძოდა ის. ჩინეთი და იაპონია ერთმანეთში არ ყოფდნენ ურთიერთობას და ეს ამის მოწყვეტილი იყო. ნუ გაიხსენოთ ახლა ჩვენ დაახლოებით ერთი პერიოდში მოგვიდა ამთავრეთ ალბათ სკოლა, ხო? კი გვითხრეს რომ რაღაცა 39 წლის 1 სექტემბერი ეწყა ციკში.
ხო აი ვერ ვიხსენებ. ალბათ
ეწერა, რა, დანამდვილებით ეწერა 1939 წელს.
პოლონეთი
შეხო და პოლონეთი რაღაცა ეწერა ხო. მერე ეწერა რაღაცა იაპონიაშიც. მოხდა 45-ში და იქ ბომბი ჩამოაგდო და ომი დამთავრდა. ანუ ერთიანი ბმა რო ეს იყო ერთიანი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ეს არ იყო. იყო ერთი დიდი სამამულო ომი, რომელშიც იბრძოდა საბჭოთა კავშირი. და იბზორა ბზოლა რა არის ხო? ომი რა არის? ჩვენი რა თქვა მთელი პროპაგანდა ფილმები ეს არის შერი ჯარისკაცი უიარაღო რომელსაც ის მოლოტოვის კოქტეილით უარდება გერმანულ ტანკს და აფეთქებ. აი ეს არის ომი. ტაქტიკა იქ რაღაცა ჩtildeოეთის კონვოირება მთელი ეს სახსრები ტულიდან რო სომოვარების ქარხანა გადავიდა ურალს ქეცი მომდა იქიდან რატომღაც ტანკები გამოუშვა და ამ ტანკებს ძრავები ეყენა ეს არ ითვლება არაფერი
აი საინტერესოა ინფორმაცია იმ პერიოდის მედიას პრესას რო გადავხედოთ გაზეთებს ყოველთვის მაინტერესებდა ვერ მოახერხე
მაგს რაღაც გამოსწორდა
აი დასავლეთის ამერიკა
43 წლამდე საერთოდ არ ხმას არიღებდნენ, არც თუ არიღებდნენ. Ну, უკეთეს შემთხვევაში ეს იყო მიმოწერა, თქვათ, აი პრემიერ სტალინის, პრემიერ ჩერჩილთან, რომ ულტიმატუმების ისე რომ უგზავნის. ანუ მოთხოვნა რომ აი შემოდით აქტიურ მოქმედებებში. აი ეს ძალიან მე ხა დიდი ვიცარო, მაგრამ ნანახი, მაგრამ ამოდენმა გაიზრდის და უშუალოდ მაშინ პრავდა წერდა რაღაცას, მაგრამ შეიძლება არაფერი. დასავლეთი საბჭოთა ცნობიერებაში მაშინ არ მონაწილეობდა. დიდეთა ჩემის გარდა, რომელიც ამბობდა, რომ მიუდიოდიო და რაღაცა თუ შევიდიო საჭმასო, შევიდი, ისე ის იყო მოსკოვში ცხოვრობდნენ და რაღაცა კურსკი ვაგზალთან იყო ეს პალკუჩკას, აი რუზველტის კვერცხები, რაღაცეს. გახსოვთ, აი რუზველტის კვერცხები, ბუშის ბარკლები, ჩვენ შემთხვევაში პამპერსები. ანუ ეს იყო ესე დაცინვა.
წყალი გამოგვიგზავნესო.
წყალი გამოგვიგზავნეს არაფერი, ნუ მაგას ხო? ეს არის საერთო დასავლეთის დამახასიათებელი, ანუ ეს პროპაგანდა გრძელდება, რომ ისინი ჩვენ არაფერში არასდროს არ დაქხორებიან არც მეორე სოფლიოში. და მეორე მთელი ეს რესურსები, რაც ფაქტიურად მარტო გადამწყვეტი იყო. იმომის ხო წარმოიდგინეთ, რომ არ ყოფილიყო გამაგრება თქვა დასავლეთით, რომ არ ყოფილიყო აფრიკაზე, ნუ მართლა შევიდოდა მოსკოვში ხა აღრიყვი, თვითონ გერმანია რომ ეს ხა არ არის რაღაც ამოუწურავი ადამიანური და იმის რესურსის ქვეყანა, ხო? საბჭოთა კავშირისთვის ადამიანის სიცოცხლე იყო ამოუწურავი რესურსი, ხო? ნუ რა თვასაზრისით რომ მისთვის ჩარლის კაცის გაწევა არ იყო პრობლემა და ის წირავდა იმას რაც ქონდა. დაამთავრეს ომი ისე, რომ ერთი ავტომატური არეღი არ უწარმოებია საბჭოთა კავშირს. აი ცნობილი პეპეშები, ხო, ეს არის რუსული წარმოების, საბჭოთა წარმოების.
ესე იგი, აქედან ვრცელდება მთავარი მითი, რომ ომი მოიგო სტალინმა. ანუ ეს
სტალინმა მოიგო. აი ხლა ხო, აი ხლა ნახეთ. აი ეს თვითონ ამბავი მე გაფორმების თვითონ აი 9 8 ამას ის ისა ძალიან კარგად ასახავს სტალინის ხედვას და რა მოხდა. ანუ ჩვენ რა დღე გვაქვს დღეს? აი 9 ამაისი რა დღეა? 9 ამაისი დღეს არის ევრაზული იდეის საკულტო დღე, ოფიციალური დღე. ყველაზე უფრო მეტი ემოციური ბმით. აქებმის, ხო, სტალინიზმი, აქებმის ეთნონაციონალიზმი ჩვენ შემთხვევაში, აქებმის რაღაც ერთმორწმუნეობის იდეა, ყველაფერი ეს თავს იყრის და კრემლი ამას ძალიან რუდუნებით უყურეს. არ არის ეს ცუდი თარიღი ნებისმიერი პროპაგანდისტული ინსტიტუტისთვის, ეს გამზადებული თარიღი, რომელსაც ემსახურებოდა მათ რამდენი ესე იგი გამოდის 4-10 წლეული პროპაგანდა და ეს სინამდვილეში არ მოხდა რაღაც, სინამდვილეში რეალურად რა მოხდა? ესე იგი, ომი დამთავრდა 1947 წლის 7 მაისს.
45
წლის 7 მაისს კონვენციური ომი. კი. ანგნებად კონვენციურად დამთავრდა. როდესაც იმ მომენტში ვერმახტის კი არა, გერმანიის ხელმძღვანელობის ყველაზე უფლებამოსილმა პირმა, იურიდიულად უფლებამოსილმა პირმა იოდლმა რეიმსში მოაწერა ხელი კაპიტულაციას. უპირობოს კაპიტულაციის მოთხოვნა წამოვიდა 2 მაისს, როდესაც გერმანიამ განაცხადა, ნუ მაგარი გასაგებია თქვა ეს უპირობო კაპიტულაციის თამაშმა ეს. იოდლმა მოაწერა ხელი, აქედან ხელიდან მოაწერეს საბჭოთა გენერალმა, გვარიც მახსოვს სუსლოპაროვი, ბრიტანელმა, ამერიკელმა და საფრანგეთის მოწმეობით
ბერლინში,
რეიმსში. კრამიდან მოვიდა დირექტივა საოცარი ფორმულირებით, რომ კრამა დააყენა ეჭქვეშ არა კაპიტულანტის უფლებამოსილება, არამედ კაპიტულაციის მიმღების და თალას თავისი გენერლის. ანუ მან თქვა, რომ ის შეიძლება უფლებამოსილიყო, რომ კაპიტულაციას მოეწერა ხელი იოდლი, მაგრამ ჩვენი გენერალი არისო უფლებამოსილიო. და ვინარიო საერთოდ არ ვიცი. საინტერესო თემა ეს არის, მე და გაიკითხოს კაცმე ნახოს რა რაბედი ეცი იმ უბოთო. გენერალ, მაგრამ ეს იყო ჟუკოვის გენერალი, მოქმედი სამელი გენერალი, რომ დაავალა ეტყო, არმიაქციას ამას ყურადღებას თანაც. მოკლედ მეორე დღეს, ну тогда дрота იყო იმან, რომ მე უკვე ბრიტანეთმა დააყენა საკითხი, რომ საფრანგეთი ყოფილიყო როგორც უფლებამოსილი არა მოწმე, არამედ თქვა და ამ კოალიციის აღიარებად ხელი მოეწერა როგორც მოწმეს. 22 საათს ეს საშუალო ევროპული დროით 8 მაისს 22 საათსა და 53 წუთზე მთლად ესეთი. მოეწერა ხელი ამას. სოკი კლევარი ამბობს, რომ მე თავს ვერ დავდებ რომ ეს ასეა, ზოგი ამბობს არაო, რომ ყოველ შემთხვევაში იყო დათქმული იყო, რომ ამოქმედებოდა ეს ძალაში შევიდოდა 1 საათში. ზოგი ამბობს, რომ ჩანაწერი არ არისო და ზეპირ, ნუ არ აღნიშნება. ნებისმიერ შემთხვევაში 1945 წლის 8 მაისის 22 საათზე და 55 წუთზე, ან თუ დათქმით ავიღებთ 23 საათზე და 55 წუთზე,
გამოცხადდა.
აქტი შედგა
და გამოცხადდა.
ყველანაირი იურიდიული ლოგიკით ადამიანო რა თუ უნდა მაინდამაინც გავყოთ იურიდიულ ადამიანს, როდესაც რაღაცა ხდება, აქტი დგება, თარიღდება იმ დროით და იმ დღით, როდესაც მას ეწერება ხელი. ეს არის 8 მაისი. ეს დღე ისტორიოგრაფიამ ცივილიზებული სამყაროსი დასავლეთზე მიიღო ასეთად, მაგრამ ამ დღეს გამიჩნდა სტალინი და მთელი პოსტსაბჭოური
თავიდანვე
იმ დღესვე. მათ თქვა რომ ვაქ იყო, თქვენ რომ ამ დღეს რაღაცას მოაწერეთო, საშუალო ევროპული დრომი არ ვიცი რა არისო, ну არ მინდა ესე მაგრამ გეიწოდა შანებად რაც არის მაგრამ მე თვითონ იყო 9 მაისი მას ესჭირდებოდა ცალკე მას აი გამარჯვების გამოყოფა და თქვა აი მოკავშირეებისგან დისტანცირება თავიდანვე ქონდა იდეა და მას არ აწყობდა ამის მითუმეტეს ეს მისთვის ადვილი იყო შიგნით ხო
და როგორ აუხსნეს ეს საზოგადოებას ნეტა ნუ არა შეიძლება გულუბრხვილო კითხვა სხვა
მაგრამ ნუ
ხალხმა იცოდა მაინც ხო იმდენი მაინც იცოდა ისტორია რომ 8 მაისს
ვის უნდა აუხსნას ახლა სტალინს ვის უნდა აუხსნას
მერე მოგვიანებით
როდის მერე
ну а ისტორიის სახელმწიფოებში მაგალითად ხო ვიცოდით
საბჭოთა კავშირის დროს
და ბავშვი სკოლაში დასვამდა კითხვას რომ თუ 8 მაისს
დასვი კითხვა არ დაგესვი არც მე არ დაგესვი
თუ 8 მაისს მოხდა ეს ამბავი 9 მაისს
მე ყავდა ერთი მეგობარი მე ყავდა მეგობარი რომელიც მე გამახსენდა მე რომ აი ეს ხო ამბობა ო გია მეუბნებოდა მეთქი მაგრამ ეს არ იყო არა სტალინს და საბჭოთა სისტემას არაფერს არგუმენტირება ისტორიოგრაფიაში არ ჭირდებოდა ხა ცალკეული წრეები რომელიც მე მოგვიანებით ცოტა ბედავდნენ ცოტა რაღაცის და ეს თემაა მაგრამ დიდი ფართე გაგებით 9 მაისის თან დაკავშირებით კითხები არ გაჩენილ აგერ მე გითხარით გულწრფელად რომ მხოლოდ სადღაც 97-98 წელში მე მივაქციე ყურადღება რომ მთელი მსოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს 8 მაისს მე შემთხვევით გავიგე არც ვიცოდი ეს დღე მე არ ვიცოდი ხო მე ყოველ შემთხვევაში ნუ მე არა ვარ ატალონი მაგრამ ხო ძალს მე არ ვიცოდი ალბათ უნდა ვიანგაროშო რომ 90% არ ვიცოდი ხო თქვა ჩემი თავის
მე რა აი ორი წუთით წაგართ მე ყურადღებას ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. Gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face. With the man who saw the world.
გადაგასაიმთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბაშასე, ჩვენ აღნიშნავთ ამ დღეს, როგორც თქვით უკვე ასე უწოდებენ, ფაშიზმზე გამარჯვების.
უკრაინა მოარე თქვა
მართლა?
ოფიციალურად უკვე მეორე წელია.
მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება.
არა, 8 მაისს აღნიშნავენ, 8 მაისს აღნიშნავენ და არ მიიჩნევენ ამ დღეს უკრაინის გამარჯვების დღეს.
გასაგებია. თუმცა არავინ არ აღნიშნავს მაგალითად ამ საბჭოთა კომუნიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
ხო, ნუ ეს სამწუხარო სხვა რეალობა ისტორიული, იმიტომ რომ არ შემგზარა ნიუმბერგი, ხო,
არ შემგზარა. ეს არის მნიშვნელოვანი სხვა შორის ამაზე ბევრი წერს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სამწუხარო, თუმცა არსებობს ევუთოს დადგენილება, რომელმაც გააიგივა სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი.
კი, ვიცი, 23 აგვისტოს ხვარცხდები.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მაგრამ იქაც ვერ ითქვა, ვერ ითქვა, თქვა და ეს უკვე სახელმწიფოებრივი გაზომვა, სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი ითქვა.
კი, ვიცი. Ну, амазе ძალიან ბევრი, амазе შეიძლება კამათი და ეხლა უროდეს არ არის ჩვენი. ხო, აი ბუდაპეშტში მაგალითად ააშენეს ტერორიზმის მსხვერპლთა მუზეუმი, ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც ვთქვათ, გათანაბრებული არის სტალინიზმი და ფაშიზმი. აბსოლუტურად გათანაბრებულია. Ну, ეს ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ჩვენც უნდა გავახსენოთ, ასე ვთქვათ, რადიო მსმენელს, რომ ამ ტერორმა, კომუნისტურმა ტერორმა რამდენი ქართველი იმსხვერპლა.
თუ ლაპარაკობთ. ხო, მოდი, საქართველოს მოქალაქე.
დიახ,
გავაჩვენოთ ქართველობის.
დიახ, საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ. თუმცა საქართველოს
მოქალაქე,
მაგრამ ხო, საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის
მოქალაქე.
ასე და. ნუ
ამაზე არის სხვა, ესეთი მე ერთ რამეს რაღაცა ერთი პერიოდი გატაცებული ვიყავი ამის, თქვა, აი ციფრობრივი კვლევით, მაგრამ მე ვხდი რომ რაღაცა ესეთი ერთიანი მონაცემი, თქვა, სხვაობზე გნებავ დომში დაღებული გინდა რეპრესიის სხვაობზე, რაღაც ძნელი დასადგენი ყოველთვის რამოდენიმე წყაროა, ამ რამოდენიმე წყაროს. ხო და ნუ თქვა თუნდაც მეორე სოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის წვლილი, ხო? Ну, ოფიციალურად ყველა დაწერული ინფორმაციით ნათქვამია, რომ არის 9 მილიონ რაღაც 350,000, აი ეს მებრძოლი. აი, წავიდა და ომი ყო ანუ პროცესი. შემდგომ წერენ, რომ ამბობენ, რომ თქვათ, სხვაფლი მშვიდობიან მოსახლეობაში შეადგენდა ორჯერ მეც. ასე, ну, თქვათ, გამოდის 120 მილიონამდე. თუმცა ისტორიოგრაფები, ბუკოვსკი მაგათაც რომელიც უფრო ყველაზე ისე იყო და ამბობდა რომ ამ მსხვერპლში, რომელსაც არასაჯარო მსხვერპლი, არა კონვენციური რომის მსხვერპლად მიიჩნევენ, თლიანო იმ ადამიანებს, რომლებიც წვეთ ჩავარდნენ. ისინიც გამოაცხადეს, რომ 99% აი რომ უნდა უზოკლად დაკარგულების, ეს იყო წვეთ ჩავარდნილების ისტორია და მათრაბედია თეატრი, როგორ მოკვდნენ, სად მოკვდნენ, ეს კაცმა აღწეს. იმათგან ერთი რამე ცნობილი რამდენიც თქვათ იქ დაიღუპა გერმანიის თქვათ მტყუებაში, ზუსტად იმბენივე აქ ჩამიყვნეს და აქ დაატყვევს, აქ ციმბეში გადაასახლეს, ხო, სტალინმა ხო თქვათ ჩავარდა სამშობლოს ღალატად გამოაცხადა უკვე კანონით და რა ვთქვათ ეს ხო ომის შემადგენელი პროკურა სამხედრო პროკურატურა თქვათ ჩავარდნას განიხილებდა როგორც სამხედრო დანაშაულს. ეს ხო ეს არ არის მოგონილი, ეს არის დაწერილი გაფორმებული აქტი. ხო და რამდენი იყო ამ მოსახლეობაში ვინ აღწერა როგორ აღწერა, ხო ამბობ ხაზე ყოველთვის აფშირის სტატისტიკა, რომელიც თქვა ადამიანის სიცოცხლეს არ მიიჩნევდა, ახლა რაღაც უზენაეს ღირებულება და კონცეფცია, რომ სამშობლოსათვის ამ თავის გაწირვა ეს არ არის სახელმწიფოს რამე ბრალეულობა, ამ სახელმწიფოში მე რაღაც სტატისტიკის ნდობა ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ საბაო ჯამში ხან 40 მილიონი ადამიანი მარტო აქედან შეეცია. მაშინ როდესაც ვთქვათ მოკავშირეები, ანუ რას მოკავშირეები და ნუ და 9.5 მილიონი ან ერთი რამოსატანია, ხო, ვთქვათ თუ შელაპარაკობ 40 მილიონზე. ანუ არის იდეა, რომ ვთქვათ ომი არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანური ცხოვრება და ეს უნდა იყოს განზომილება, ხო? ნუ ეს არის ამას რითაც ვთქვათ ბრავირებს და ისე საერთოდ ისტორიოგრაფიას და დღევანდელი დღეს. სტალინზე საუბრობდით, სტალინის ეჭვიანობა გამარჯვებისადმი დაიწყო, სხვათაშორის სტალინს არც ერთხელ არ ჩაუტარებია აღლუმი გამარჯვების დღეს.
9 მაისს. არ ჩაუტარებს.
არა, ეს იყო გამარჯვების აღლუმი 55 წლის 23 ივნისს. სხვა ღონისძიება იყო. იქიდან დაიწყო სხვათაშორის ცდება. მან საშილად ეჭვიანა ჟუკოვზე. როდესაც მან დაინახა, რომ ეს ცხენითის გამოვიდა და ეს საყოველთაო აღთვალება იყო და უკვე გათვალა, რომ ეს გამარჯვების მოწილე მას ყავდა. მას აღლუმი არც ერთი ხელ არ ჩაუტარებია. უფრო მეტიც, აღლუმი პირველად ჩატარდა 1975 წელს ბრეჟნევმა ჩაატარა სამხედრო აღლუმი. და უკვე დღეს 65 წელს გამოცხადდა.
და აი ივნისში რა ჩატარდა ის
55 წელს?
55 წლის
ივნისში ჩატარდა გამარჯვების აღლუმი. ეს არ იყო 9 მაისის აღლუმი.
რისი გამარჯვების?
კი, რა ფაშიზმთა გამარჯვების, საბჭოთა არმიის გამარჯვების, ყველა ყველაფერზე. არსებობს ესეთი არაკი კიდევაც ალბათ ახლა მოგინდა და თუ სტალინს რამოდენიმე დღით ადრე უცდია ცხენზე შეჯდომა. უდოდა თეთრი ცხენით გამოსვლა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძლო და შენ არ გესწავლება თუ ხატების მნიშვნელობა, ხო?
კი, იმ პერიოდში უკვე გაუჩნდა რაღაც შიშები, სწორედ
ორი. მან დაინახა რომ გენერალიტეტი, რომელიც მას იძოდა და ეს რომ ეს საფრთხეა, ეს ხუშობას დაინახა. ხუშობას დაინახა, როდესაც ჟუკოვის პოპულარობა ყველა მიმ დაინახა. თვითონ ჟუკოვის მთავარსარდლობაც ძალიან ისე, მაგრამ ნუ ფაქტია პირველი გამარჯვებისა ის იყო თავის გენერალიტეტთან.
კარგი, და კანთარია ეს რეალური ამბავია თუ ჩვენ შეგვიძლია?
რა ვიცი ხა.
ვიკეკოთ ისტორია.
აა, ჩვენ შეგვიძლია მე ერთი.
არის ლამაზი მითი გამოვიდა.
ო, გამოვიდა მითია და მუშაობს. ნუ ახლა რა ხო, ხო, კი, არის, ყველა ამბობს რომ ეს არის გათამაშებული მოგვიანებით, უკვე რაღაცა ფაქტიურად უკვე აღებული რეიხსტაგ. ზოგი საერთოდ ამბობს 9 მაისის მერე გააკეთეს, ნუ ახლა ამას.
და კიდევ აი ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩა.
ცოტა ჩავთვალოთ რომ იყო როგორც იყო.
ხო, იყოს. აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლების პროცესი. დღეს აღმოსავლეთ ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, ხო?
არა. ხო, არა, 8 მაისს კი. 8 მაისს აღნიშნავს ხოლოდ ევრაზიული, იმიტომ რომ ეს არის საკულტო დღე, ხო და ხო, ევრაზიული იდეისათვის და პოსტსაბჭოური სივრცისათვის.
მაგრამ თავიდანვე აი ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნები 8 მაისს აღნიშნავენ.
არა, მაშინ გასაბჭოთ. აა, 9 მაისს როგორ გადაწყვეტს?
8 მაისს.
არა, როგორ. 9 მაისი იყო დადგენა, 8 მაისი გაბედეს ხოლოდ და ხოლოდ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. ეს იყო 8 მაისის დეკლარირება, ეს არის თუ საკუთარ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამოხატულება. 9 მაისის აღნიშვნა არის საკუთარი რაღაცა ფსევდოისტორიისადმი ბმის კიდევ ერთი დემონსტრირება, რომელსაც არანაირი არც ისტორიული, არც თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას აქვს ემოციური ბმა და ამას სიფრთხილით მოკიდება.
კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ეს ადამიანები აი რამდენი 900-ზე მეტი ვეტერანი.
მაგრამ აი ეს ადამიანები აი ხო უსმენდით სიუჟეტში. თავისი რაღაცა არჩეველი თუდათავარ ბატონო, არჩეველი შემიძლია არც არაფერი. ეს ჭირდება ბაიკერს, კი არა და ენაცარმეტრიალდება.
ხო, არა.
პუტინის მოტოციკლეტის ჭირდება. რომელიც ჩამოვა და იტყვის რომ აი მე თქვენი ესენი ვეტერანები ვეფერები. ზუსტად იგივე სიტყვებს გამოიმეორეს თქვა ბურჯანაძე რომ ამას გამოიმეორეს ევრაზიული კავშირის რომელიღაცა ნორჩი აქტივისტი. 9 მაისი მათთვის არის.
გასაგებია. მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორი ბატონი მერაბ ბასილაია. გავიხსენეთ 9 მაისი, რომელიც ერთი კვირის წინ აღნიშნეთ. ალბათ მომავალ წელსაც ეს სურათი არ შეიცვლება, მიზანსცენა არ შეიცვლება, მაგრამ კარგია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ.
Ну, ვილაპარაკოთ, რა, თუმცა მე
ვფიქრობ, დაინტერესდეს ისტორიით.
ძალიან დროულია, რომ ამაზე ფიქრი და მოთხოვნა შეიძლება უკვე წავაყენოთ.
კეთილი, მუსიკალური პაუზა. Someone else.
გადაგასაგებ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარეს. 9 მაისს მიუძღვნით ფაშისტებზე გამარჯვების დღეს. დღევანდელი გადაცემა 2006 წელს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ქართულ ახალგაზრდებს, რათა გაეგო როგორია მათი დამოკიდებულება მეორე მსოფლიო ომის მიმართ და 9 მაისის მიმართ. საერთოდ რა იციან მათ ომის შესახებ და ფაშიზმის დამარცხების შესახებ. მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდები რასაკვირველია არც დასვენების წინა აღმდეგნი არიან და არც სამამულო ომში ფაშიზმის დამარცხების მნიშვნელობას აკნინებენ. მათი სკეპსისი ძირითადად პოლიტიკურ-სოციალური ხასიათისაა.
რა დროის საბჭოთა კავშირი? საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველო თავისთვის არის, გერმანია თავისთვის არის, ყველა თავისთვის არის და მე ვფიქრობ, რომ არ ღირდა ის და ყოველი დღე უქმიარი თითქმის და კიდევ ერთი უქმედი რომ დავამატეთ. ბაბუა ჩემი რო იბრძოდა, ბებია ჩემი რო იბრძოდა, ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ახლა მე მაგალითად არ ფიქრობ, რომ უნდა აღინიშნოს ეს დღე იქიდან გამომდინარე, რომ ისედაც ყველა დღე უქმიარი ჩვენთან და
რავია ბა. მარტო მაგიტო, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთი და ერთ ამბავი არის ატეხი და არ გვინდაო და კეთილმეზობლებიც კი არ ვართ. მაშინ რა თქო აღნიშნოთ იმას მე დაწესებულ დღესასწაულს.
დღესასწაული ერთი, მეორე მსოფლიო ომის ევროპაში დასრულების თარიღის ისტორიული მნიშვნელობა კი მეორე. ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ დაამსხვრიონ და თავიანთი განმარტებებით უკუაგდონ მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ თანამედროვე ახალგაზრდობამ ბევრი არაფერი იცი საბჭოთა კავშირის სამამულო ომისა და ამ ომში დაღუპული გმირების შესახებ.
როგორ არ ვიცით? ვიცით რომ ეს არის ფაშიზმის გამარჯვების დღე. და როგორც რუსები, ისე ქართველები უბრძოდეთ ფაშიზმის ამდენ მაშინ. ხო და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის, თელ მსოფლიოსთვის, ქართველები არ ვართ გამონაკლისი ამდენ.
იმ თაობისთვის მართლა მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა და ის მონაწილეები მართლა დასაფასებელი არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი რუსეთის შემადგენლობის დროს იბრძოდნენ, მაგრამ ისინი იბრძოდნენ საქართველოს ინტერესებისთვის.
მეორე მსოფლიო ომი რასაკვირველია ისწავლება ჩვეულებრივად საქართველოს ისტორიაში. სრულ კურს გავდივართ, მაგრამ ჯერ მაგ პერიოდზე არა ვართ მისული.
უმაღლესი სასწავლებლების გარდა მეორე მსოფლიო ომს სწავლობენ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებშიც. მეორე მსოფლიო ომის შესწავლა სკოლებში 9 კლასიდან იწყებენ. უახლესი ისტორიის სახელმძღვანელოში 10 გვერდზეა მოთხრობილი მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელსაც თან ფოტო, მასალა და პოცდამის კონფერენციის გადაწყვეტილება ახლავს. უახლესი ისტორიის პარალელურად 9 კლასში ისწავლება საქართველოს ისტორიაც, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მონაწილეობის თაობაზე მასალამ სახელმძღვანელოს 4 გვერდზე მოიყარა თავი. 9 კლასამდე ასაკის მოსწავლეთა ცოდნა მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე კი ურმოკრული უფროა ვიდრე საფუძვლიანი.
მე ვიცი რომ 9 მაისს ჩვენი ბაბუები დაცხრილეს მარტო და აი ვიცი მარტო მეტი არაფერი არ ვიცი.
სტალინი არ მომწონდა საქართველოს ჩაუშვაო თუ რაღაც ეგრე ამომდნენ და მას დავიჯერე და იმიტომ მგონია ესე რომ
სტალინი ცუდი კაცი იყო.
ის არის კარგი რა დავისვენებთ. ფაშისტები შემოგვიტიეს და დავამარცხეთ.
პატარები იმასაც ამბობენ, რომ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე სევდიანი დღესასწაულია და ომში დაღუპულ გმირებს სანთლებს დაუნთებენ. გამარჯვების სევდას და ზეიმს ყველაზე მძაფრად სამამულო ომის ვეტერანები შეიგრძნობენ. სწორედ ისინი იქნებიან დღეს ყურადღების ცენტრში.
ნონა მჭედლიშვილის ეს სიუჟეტი 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ახალგაზრდებმა ბევრი თითქოს არც იციან სტალინის შესახებ და საკმაოდ დისტანციას იცავენ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ეპოქის მიმართ. მაგრამ 2015 წელს ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ქვია „სად დავკიდოთ სტალინი“. იმხანად თუ გახსოვთ საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ შორს არაა ის დრო, როცა სტალინის სურათი ყველა ქართველის კაბინეტში დაიკიდება. სტალინის მიმართ სიმპატიას არც არა პოლიტიკოსები მალავდნენ. კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით, ესე იგი 5 წელი გავიდა, საქართველოში მოსახლეობის 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინის მიმართ. ცალკეულ რაიონებსა და სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადის, რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპატიას თანამედროვე საქართველოში, ან რა განაპირობებდა სტალინისადმი სიმპატიას 2015 წლის საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს? აი ამის შესახებ გვეამბობს ჯიმ შერეხუაშვილი.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე ორი წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
იმის რკისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაიწა ბედნიერ მუხის ხისაო. მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის გაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო. რატომ მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მძინვარებდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე ამდენი 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცმა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი მსოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი. აი იმიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, გავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკურველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი მეთუკაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის რომ რახანც ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც და ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკურველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორ ჩანს ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზუიათ ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არაფერ გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სრულიად საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალ რეალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახე, ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახტრის იპოსტასი, როგორც აქვს დღეს სტალინს, ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონულმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრე, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში. რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანა, პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის რაც ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხაზინაში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმაა ადამიანებისათვის, რომელთა წარსულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო. ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავის ქართველობით შური იჯანო, აი ქართველი, რომელიც გორის სარაჩეჩი უნებიდან წამოვიდა, მას შეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები ეღბა უჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად თან არის ფიქრობს, რომ ეს იციან, რომ ესეთია საქმის ვიწალება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა ეთვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების აი იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლის აგენტულაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საფშთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, და როგორი იყო აი ამ უძღების შვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან კავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალური ჯგუფების გარდა, უაღრესად პატარა ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსი. საზოგადოებრივი კონსენსი არ შედგება თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნის შვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მმართველი გახდა.
ჯიმშერი ხეშურის ეს სიუჟეტი 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს მაშინდელმა პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, შორს არ აისდრო, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდებაო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა 9 მაისს ეძღვნებოდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს, ფაშიზმის დამარცხების დღეს. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს. მე გოგი გვახარიას სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
See the stars.